Азаттык радиосунда соңгу жаңылыктар. Кусмурунда бир сотталуучу өлдү деп хабарлайт укук коргоочу. Костанай облусунун Кусмурун элди мекениндеги УК 161-де 4 жалпы режимдеги колонияда бир сотталуучу каза тапты. Бул тууралуу Азаттык радиосунда укук коргоочу Вадим Курамшин сенимдүү акпарат көзүнө силтеме жасап хабарлайт. Онун айтымынша түрмө акимчилиги туткунду өлгөнчө уруп соккан, сотталуучунун ички органдары закымдалып көз жумган. Алайда азаттык тилчиси Кусмурундагы түрмөгө хабарлашканда кезекчи окуя окуяга болмаганын айтты. Мәскеу соты Әбіләзовты сырттай қамау туралы шешім шығарды. Мәскеудің Тверь аудандық соты БТА банкі директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовты сырттай қамауға алу туралы шешім шығарды. Бейсенбі қазанның 7-сі күні өткен сот Әбіләзовты 4 миллиард долларды қолды қылып алаяқтық жасады деп айыптады. Бұл туралы ресейлік ақпарат құралдары хабарлап отыр. Мұхтар Әбіләзовке халықаралық іздеу жарияланды. Ресейдің ішкі істер министрлігі тергеу комитетінің тергеушісі Олег Уржумцев Әбіләзов тергеуге келмейтіндіктен соттан экс-банкерді сырттай қамауға алу туралы сұрады. Прокуратурада бұл өтінішті құптаған. Әбіләзовтің қорғаушысы Георгий Паспеловтың сөзінше, бүгінде Лондонда тұрып жатқан бұрынғы банкир тергеу ісіне көмектесуге дайын. Дегенмен, Ұлыбританиялық сот шешіміне сәйкес, ол Лондоннан кете алмайды, сондықтан Ресейге де бара алмайды. Қазақстанда денсаулық министрі ауысты. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Салидат Қайырбекова Қазақстанның денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Бұған дейін Салидат Қайырбекова денсаулық сақтау вице-министрі ретінде қызмет атқарып келген. Қайырбекова 1961 жылы Қарағанды облысында туған, Қарағанды мемлекеттік университетін емдеу ісі мамандығы бойынша бітірген. 2008 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың сәуіріне дейін денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласын бақылау жөніндегі комитет төрайымы, медициналық қызметтерге ақы төлеу комитетінің төрайымы лауазымында болды. 2008 жылдың желтоқсанынан 2010 жылдың сәуіріне дейін денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласын бақылау жөніндегі комитет төрайымы болып қызмет атқарып келген. Жансейіт Түймебаев Қазақстанның Түркиядағы елшісі болып тағайындалды. Қазақстан президентінің жарлығымен Түймебаев Қазақстанның Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Бұған дейін ол Қазақстанның білім және ғылым министрі қызметін атқарған еді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры болып Ғалымғайыр Мұтанов тағайындалды. Мұтанов техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ғылым және техника саласының еңбек сіңірген қайраткер. Байқоңыр тұңғыш рет сандық басқару жүйесі орнатылған кеме шығарылғанына куә болды. Бүгін таңертең Байқоңырдан Союз ТММ ғарыш кемесі халықаралық ғарыш станциясына ұшырылды. Оның бортында тұңғыш рет сандық басқару жүйесі орнатылған. Ресей және ақш мамандарының жасақталған кезекті экспедиция халықаралық ғарыш станциясында 159 күн болады. Ғарышкерлердің алдында ғарыш игеру тарихындағы соңғы 2 шаттылды және 4 жүк кемесін қабылдап алу міндеті тұр. Сонымен қатар олар бірнеше рет қатарынан ашық кеңістікке шықпақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Астанада өтетін сайысқа тек Нұрсұлтандар ғана қатысады. Астанада қазанның 9-ында өтетін дойбы ойынының жарысына тек Нұрсұлтан есімді балалар қатысады. Бұл туралы халықаралық Бәйтерек медиа орталығы хабарлап отыр. 9-шы қазанда нөмір 59-шы мектеп лицейінде Хан қалада Хан дойбы атты дойбының ұлттық түріне жарыс өтеді. Онда Нұрсұлтан есіміне ие колледж және мектеп оқушылары қатысады деп жазылған таратылған ақпаратта. Медеу мұз айдыны қысқы маусымға дайын. Алматыдағы Медеу мұз айдыны қазанның 10 күні қысқы маусымын ашады. Бұл туралы бүгін қала әкімшілігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Дәстүр бойынша бұл күні Алматы тұрғындары мен қонақтары мұз айдынында конькимен тегін сырғанай алады. Жаңартылған мұз айдыны таңғы 10-нан кешкі 4-ге дейін ашық болады. Мұнда конькилерді жалға да алуға болады. Нобельдің бейбітшілік сыйлығының қытайлық диссидентке берілген анық болды. Бүгін Ослода 2010 жылғы Нобельдің бейбітшілік сыйлығына қытайлық диссидент әрі құқық қорғаушы Лю Сяобо лайық деп танылғаны белгілі болды. 54 жастағы Сяобо өткен жылдың 99 айында 11 жылға бас бостандығынан айырылып түрмеге отырғызылған еді. Қытай оны билікке қарсы әрекет етті деп айыптады. Нобель сыйлығын салтанатты түрде табыс ету шарасы Альфред Нобельдің қайтыс болған күні 99-ның 10-ы өтеді. Нобельдің бейбітшілік сыйлығының 2010 жылғы сыйақысы 10 миллион швед кронын құрайды. Бұл шамамен 1 миллион евроға тең. Ауғанстанның провинциясының губернаторы оққаушты. Ауғанстанның солтүстігінде Құндыз провинциясының губернаторы қаза болды. Губернатор Құндызға көрші жатқан Тахар провинциясына жұма намазға барғанда мешітте жарылғыш зат іске қосылған. Провинция басшысынан өзге тағы кем дегенде 14 адам қаза тапқан. АҚШ қаржысы ауғандық тәліптердің қолына тиіп отырғаны белгілі болды. АҚШ-тың ауғанстандық жекелеген күзет агенттіктерінің қызмет үшін жұмсалатын қаржысы кейгезде тәліптер мен оның жақтастарының қолына тиіп келген. Бұл туралы АҚШ сенатының қарулы күштер жөніндегі есебінде айтылған. Есеп осыған сәйкес арнайы тексеру жүргізілгеннен кейін жарияланып отыр. Баяндамада бұл олқылықтарға қажет деңгейде бақылау жүргізбеген қорғаныс министрлігіндегі шенеуніктер жауапты екендігі айтылған. Биылғы тамыз айында Ауғанстан президенті Хамид Карзай 4 айдың ішінде елдегі шетелдік күзет агенттіктерінің барлығын жабуды тапсырған еді.